Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на административния ръководител на специализираната прокуратура Иван Гешев от 20 юли.
Наблюдаващия прокурор по досъдебното производство, известно като делото КТБ, и настоящ административен ръководител на специализираната прокуратура господин Иван Гешев. Това, което бих искала да кажа съвсем в началото, е, че днес изпратихме съобщение на всички медии за това, че се внася това изключително обемно досъдебно производство, което съдържа доказателства, подредени в над 1300 тома, а самия обвинителен акт срещу общо 18 обвиняеми лица е с възможно най-минималния шрифт, възможен да бъде четен, 8, както съм казвала вече, и наброява във всичките си копия обвинителния акт над 210 000 страници. Позволила съм си, след като ми бе предоставен достъп до материалите по делото, да изготвя за медиите общ поглед на модела КТБ. По този начин прокурорите се съгласиха да бъде представен на медиите. Постарала съм се да бъде не в сухия юридически език представяне на информацията, а по начин, който да бъде достъпен за обществото. На всички въпроси би могъл да отговори, разбира се, наблюдаващия прокурор по делото. Така че нека го изслушаме за това, което би искал да направи като акценти, след което ще можете да му задавате въпроси. Заповядайте, господин Гиш.
Благодаря. Здравейте от мен. Първо ще започна с една резерва, че днес няма да обсъждам това дали обвиняемите лица са виновни или не. Това може да реши само българският съд. В момента ще изложа само факти, които като част от екипа, който разследва, най-общо казвам, делото КТБ, считаме за безспорно установени. Някои акценти върху тях. Следващото нещо, което искам да ви кажа, е, че прокуратурата и в частност разследващия екип по това дело разполагаме с най-големия обем информация за общо казано случая КТБ, информация, с която не разполага никоя държавна структура. Тоест, когато ние говорим на базата на най-големи обем информация за случилото се, с която не разполага абсолютно никой. Даже сме помогнали с тази информация на много други държавни структури, като КОМПИ, като Комисията за публичен надзор върху регистрираните аудитори, като НАП и други, да си свършат работа, като сме им предоставили информация, с която разполагаме. На трето място искам да кажа, че не е пресилено да се посочи това дело като уникално. То, ако се сравнява с други дела, бих употребил сравнението, че е сравнението като между операция от апендицит и присаждане на глава. Затова не е рядко и няколко пъти вече акцентирам върху това, че задачата, която седеше пред екипа по това дело, а аз съм част само от този екип, да кажем неговото лице, така се получиха просто нещата. Задачата, която е седяла пред екипа на това дело, беше със сложност близо до тази с дизелов двигател да се кацне на Луната. Към момента ние смятам, че сме кацнали. Сега дали ще дишаме и как ще протече процеса, ще видим, предстои да видим. Делото е уникално по много причини. Аз ще спомена няколко накратко, за да не ви отекчавам. На първо, за първ път по това дело има експертиза на вътрешен одит на банката. На цялостна служба за вътрешен одит на една банка. За първ път има експертиза на главна каса на банка за период от над 3 години. За първ път е извършена експертиза и то от една от водещите в света аудиторски компании в първите 15, доколкото ми е известно в света, на почти цялостната дейност на кредитирането на, да го наречем, на тази банка. За първ път има щета, която е съизмерима с проценти от брутния вътрешен продукт на страната. За пръв път има и такова дело с такъв обхват и обем. Предмета на разследване многократно съм посочвал какъв е и въпреки това продължава се твърди в медийното пространство, че по това дело се разследва само касовата липса от 205 милиона. Ако това беше така, щехме да го прекратим в рамките на шегата, поради имало значителност делото. Предмета на това разследване, освен тези 205 милиона, са 2,5 милиарда лева, които според нас са присвоени чрез привидни банкови кредити от дейността на организирана престъпна група, както и престъпления по служба, извършени според нас от виновни лица от БНБ, които не са свършили работата си, вместо надзор са осъществявали по-скоро закрила. Не е пресилено да се каже в този аспект. Това, което виждате на една от снимките върху една маса, е обвинителния акт. Във всичките му копия той е над 210 000 страници с делото, което е над 1360 тона, се получава размер сходен с една училищна или читалищна библиотека. И го казвам това не като повод за гордост, а да унагледа две неща. Първо, сложността на това дело, и второ, защо в обществото ни има така остро усещане за несправедливост. Една от основните причини, според мен, това е неефективният ни процес и архаичния наказателен кодекс. Той, между другото, е приет далечната 68-ма година в един друг икономически строй, в едно планово стопанство, по време дори когато нямаше частни банки. И с тези закони, с тези текстове, се опитваме да регулираме едни обществени отношения, които не са съществували тогава към момента на съда издаване на този закон. Като говоря, че неефективен процес, а ние само ще посоча това, че процесът евентуалния в съда, специализиран наказателен съд, трябва да започне с прочитане на този акт. Така е по нашия процес. Представете си четене на десетки хиляди страници на глас. Както каза един от адвокатите, щял да иска, как да кажа, изразително четене на акта. Като махнем изразителното, всяка от страните ще разполага с копия от този акт и въпреки задължението, което въвежда наказателния ни процес, за мен възниква въпроса как тази разпоредба и много други такива кореспондират с исканата от обществото бързина и качество на този наказателен процес. И тук по естествен начин, според мен, стигаме до една от двете причини, поради които съм пред вас в момента. А тя е, че да благодаря на колегите, с които работих, защото аз съм само част от един екип, и да защита тяхната работа от много от такива циркулиращи в обществото неверни твърдения. Този екип, в който влизаха, в един момент работеше цял отдел на столичното следствие. По-късно се включиха и прокурорски помощници, прокурори и следователи. Този екип положи, според мен, един колосален труд, за да се стигне от тук. Отначало даже имаше такива, кажем, залагания върху част от защитниците на обвиняемите, че няма как при този наш закон делото да стигне до съд. Ние доказахме, че те не са прави. Надявам се и българския съд да ги опровергае в предположенията, които сега в момента циркулират, че делото ще продължи няколко петилетки и ще се забрави въобще откъде се е тръгнало. Втората причина, поради която съм пред вас, е, че в общ житейски смисъл случаят КТБ представлява най-голямата финансова измама с корупционен привкус в новата българска история. Както казах, тя е сравнима с проценти от брутния вътрешен продукт и по този си показател едва ли може да се сравни, поне на мен не ми е известно, с която и да е друга такава, да го наречем, афера в световната история. С тези пари, за които става въпрос, можеше да се едновременно да се превъоръжи армията ни и да се достроят всичките магистрали. Нещо като в Гърция, примерно. Така, третата причина, поради която съм и последна, при която съм пред вас, е, че е момента да обясна или, как да кажа, да развенчават едни неистини, полуистини или откровени лъжи, които циркулират в медийното пространство по този случай. Смятам, че сега е момента, поне на тези основните, които се сещам пред вас, ще спомена. Първия, да кажа, първата лъжа, откровенно го казвам, е за това, че КТБ е една здрава системна банка. Тя нито е здрава, нито е системна, а в последните години от съществуването си не е и банка. Тя може да се определи, ако цитираме професор Ханке, като пирамида, ако цитирам господин Хампарцунян като инвестиционна схема или неустойчив бизнес модел, а ако цитирам екипа, с който работих, финансова къща или личния портфел на мажоритарния собственик на банката. И в подкрепа на това нещо ще ви дам само няколко факта, които са от международната аудиторска експертиза, които предполагам, че ще нагледат, защо казвам, че това не е поне в последните години от функционирането и не е банка. От прегледаните кредити, прегледани са кредити 162 кредита, които представляват около 3,6 милиарда от усвоените кредитни средства. От тях са установили експертите, че повечето кредити са предоставени на дружества, които не генерират парични потоци от оперативна дейност, както към момента на предоставяне на кредитите, така и след това. 74% от общата сума на представените кредитни средства по прегледаните кредити от общата кредитна експозиция се отнасят към новоучредени дружества в рамките на 6 месеца, преди 6 месеца преди отпускането на съответния кредит, дори в дни предхождащи отпускането на кредитите. На следващо място някои дружества са отчитали приходи от лихви в по-голям размер, отколкото от оперативна дейност. Според експертите, липсата или малкият размер на парични потоци от оперативна дейност при кредитополучателите означава, че за погасяването на предоставените кредити в банката, банката е разчитала на парични потоци, генерирани от дейности, извършвани извън получателите на кредити. На следващо място, при проверката на кредитните досиета са установили, че липсват документи, с които са били задължени да предоставят съответните кредитополучатели при 68% от прегледаните кредити. Липсват документи за ключови вътрешни процедури по одобрението на кредитите при 75% от проверените кредити. Документи, удостоверяващи извършването на финансов анализ от страна на банката, за да се идентифицират източниците за погасяване, евентуалните източници за погасяване на кредити, не са налични при 89% от кредитите. По отношение на предоговарянето кредити за нито един от 185 анекса, сключени към договорите за кредити, не са налични документи. При 8 кредита, това ви обръща внимание, или за общо 100, те не са точно кредити, при 8 случая, общо за 116 милиона лева, липсват каквито и да е документи. Тоест, просто са отпуснати едни 116 милиона лева, въобще без да съществува какъвто и да е договор за кредит и каквито и да е други документи. На следващо място, това е също интересна статистика, кредити са одобрявани за средно за 1,7 дни. Така, при 70% от случаите, тези кредити са одобрявани за 0 дни. Сега, който от вас се ползвал някакъв потребителски ипотечен кредит, нека си отговори за себе си как за 1,7 дни се отпускат 30-40 милиона лева или евро, или за 0 дни се отпускаш същата сума. И как е възможно в рамките на часове да се обезпечи цялата процедура по кредитирането. На следващото място, обезпеченията, изисквани съгласно договорите за кредит, не са били валидно учредени в 43% от кредитите. При други 12% има множество слабости. При други 21% от кредити се установяват валидно учредени обезпечения, но тези обезпечения се свеждат до залог на настоящи и бъдещи вземания на кредитополучателя по банкови сметки в КТБ, в които няма нищо и няма как да има нищо, защото тази фирма не развива никаква дейност. При 86% и още 53% от случаите по обхвата на експертизата кредитни средства не са използвани за целта, предвидена по договора. При 82% от кредитите усвоените средства незабавно са били привеждани на някоя от една от така, идентифицирани от експертизата 11 бизнес групи, които са обслужвали бизнеса в кавички на мажоритарния собственик на банката. Въпреки че първоначално са отпуснати големи на брой различни кредитополучатели, за да се финансират различни сделки, усвоените средства от повечето от кредитите в обхвата на експертизата, в крайна сметка се насочват към тази малка група дружества. И на последно място, основна част от кредитите, 62%, частично изцяло са използвани за финансиране на плащанията на главница и лихви на други фирми. Това може да го прикрепите към определението, което дава професор Ханке за пирамида и покрива в немалка част от това определение. Следващата лъжа, която определено искам да се спра, това е, че тази банка, това някъде го прочетох един от обвиняемите, така даде едно пространно интервю в един удобен вестник, че банката имала ликвиден, но не и капиталов проблем. Според тази експертиза, още 2011 година, ще използвам термина изяден, капитала изяден и не е липсвал 2011 година, и ако БНБ си беше свършила работата, още 2011 година на тази банка трябваше да се отнеме лиценза. Също прочетох много интересна така теза, която така с наближаването на влизане на делото в съда се лансира, как тази банка имала много интересни и много атрактивни активи. Категорично искам да ви кажа, че активите на тази банка по оценка на аудиторско предприятие, което е в голямата четворка, а това е PricewaterhouseCoopers, изготвена тази оценка за нуждите на синдиците и приобщена по делото, активите, стойността на активите е малко над 1,3 милиарда. От 6-7 милиарда привлечени средства. Това са активите и в тези активи влизат кошчета за буклук, хамикалки, компютри, картини, каквото се сетят още. До останалата голяма сума ще ви кажа аз и колегите от разследването какво сме установили. Тези активи са останалите около между милиарди, не е смело твърдение да се каже, че между милиарди и милиарди половина според нас са раздадени в пликчета, турбички, чувалчета. Тук става въпрос за корупция в най-така общ смисъл казано. Около милиард и половина са закупени, сега оценката може би е по-ниска, са закупени активи, които, говоря за лева, на които банката обаче няма никакъв контрол, защото са закупени през кухи дружества, след това тези кухи дружества, където получатели отпускат фирмени заеми на други дружества и накрая по веригата се закупува актив. Да, но когато идва синдика и иска да си събере кредита за милиард и половина, срещу този кредит не седи никакво обезпечение. И то от това кухо дружество не може да вземе нищо. Да, накрая на веригата седи актив, но банката и държавата нямат контрол върху този актив. И няма как да го приобщат. И накрая остават 1,5 милиарда, които просто са разпиляни в лоши бизнес вложения. Както казва народа, чуждото прави човека щедър. От рода на, примерно, ще ви посоча привлечения актив, да кажем, скоби актив, TV7, където са наляти над 300 милиона лева. Според твърдения във вестниците те са 30, а не 300, но това не е така. 30 са преките средства към TV7, а 300 милиона лева, с което може да се платят новогодишните и коледните премии за 2 години, може би, на пенсионерите, са минали през една офшорка КТБ, офшорката, мисля, че се казваше Crown Media, и после стигат по естествен път до това. Сега представете си тия 300 милиона, каква възвръщаемост имат. Следващата така дразнеща лъжа е това как прокуратурата е срутила тази здрава банка. Доколкото е здрава, спрях се на колко е здрава. Искам да повторя, което нееднократно беше казвано до момента, че прокуратурата не е извършвала претърсване към момента, когато се извършиха претърсване 2014-та, в офиси на Корпоративна и търговска банка. Бяха извършени претърсвания в офиси на кухи дружества. Прокуратурата не носи отговорност за това, че господин Василев, който е контролирал цялата структура към онзи момент, е преценил, че в една сграда на княз Борис 159, освен един от двата му кабинета лични, следва да се намират основните офиси на регистрация на тези кухи дружества, а по съвместителство и клон на тази банка, за да е по-удобно обслужването на тези кухи дружества. Но, дори да е вярна тази теза, аз твърда определено, че не е вярна. Ако прочетете пресъобщението, което изготви госпожа Арнаудова, ще видите, че има една екстраполация. Ако не беха се случили тези неща 2014 година, тази банка щеше да рухне, да го кажем, по естествен начин, като всяка пирамида, към края на цялото на 2016, началото на 2017 година. Но това щеше да стане с 10 и повече милиарда лева. Няма нужда да ви обяснявам какви щяха са последствията за държавата и за банковата система в такъв случай. Непредвидими. Тоест, категорично искам да кажа, както и да ви звучи, но това е истината, че единствената служба, която си свърши качественото работа към онзи момент, това е прокуратурата. Сега, дали сме се намесили на време или не, е въпрос на друг разговор. Но единствените към онзи момент... ще ви отговоря на въпросите. После не се... Спокойно. Няма да... Ще ви отговоря на всички. Не бързам. Ще останем доколкото искате. Така, на следващия така легенда, която се носи, е това, че липсват документи от кредитни досиета. Те не липсват тези документи. Те просто не са създавани. Защото много бързо се е искало да се пускат кредитите. Първо се, използвам термин, отпускат 20-30 милиона и определен кръг хора от организираната група почват да създават документите. Само че след това шефа казва, пусни още 30 милиона, те пускат още 30, почват на следващия кредит и на следващия филмен се показва, че в тия кредити има един документ, липсва друг, множество други и просто не успяват да комплектоват, да създадат привидност за нормално кредитиране. На следващото място ще изложи и така тиражираната защитна версия, че господин Василев се намира, как да кажа, на тимбилдинг в Сърбия и иска да много да дойде, ама няма как. Господин Василев, ако желая, може да даде съгласие пред сръбски съд и може да се яви пред българското правосъдие. За мен, многократно съм казвал, той не се притеснява от българското правосъдие, той се притеснява от европейското правосъдие, защото според твърдения на и доказателства по дело, той се намирал в Австрия в един момент и към момента на обявяването малко преди обявяването му за издирване, се е преместил в Сърбия. Той, ако беше се страхуваше само от българското правосъдие, можеше да стане в друга страна от Европейския съюз. Последната теза, която е дълбоко невярна, е тиражираната версия, че държавата е спасила една друга идентична банка, а не е спасила КТБ. Държавата не спасява и никоя държава в света не спасява пирамиди. Никой не спаси пирамидата тип Понци на Бърнард Мейдов. И е безмислено да се правят тези упражнения. Последното, мисля, че това да спрем да се ограничим към този обем от легенди неистини. Последното, което искам да ви кажа, че аз лично се надявам като гражданин в хода на съдебния процес да се сложи началото на края на тези съществуващи в обществото ми ни политико, икономически и финансови зависимости. И съвсем последното, което искам да кажа, е, че отново благодаря на колегите, с които работих. Само благодаря на тях и на помощта на главния прокурор, който ни даде карт-бланш да сформира на екип, се стигна до този край. И естествено помощта в един момент на второто правителство на господин Борисов, която отпусна необходимите средства за международната експертиза. Това е, което искам да кажа. Сега ще ви помоля, само моля ви един по един да даме. Предполагам, че ще имате доста въпроси.
Делян Пески не се споменава никъде от това изложение, което четвам, защото няма нищо от КТБ и по някакво причини.
По причини.
Един по един.
Значи ще ви кажа, че това изложение го няма и господин Путин, няма и Обама, няма и много други хора. Значи в хода на разследването ние не сме установили някакви неща, които да са свързани с господин Пески, които да касаят описаната от мен схема и затова не сме го посочили в това изложение. Въпреки че не съм. Естествено, че може, госпожо, от дневник ли бяхте, откъде бяхте? От дневник, да. Да. Казвайте. Естествено, че може.
Колко дружества, пряко или непряко свързани с Делян Пеевски, са били кредитирани от КТБ, за какви проекти и дали всяко от тези кредитирания е било перфектно.
Вижте, аз предмета на разследване на това дело, мисля, че ви го обясних съвсем нормално. Това е присвояването на определени парични средства през дружества кредитополучатели. Ние има отделени 24 други производства, едно от които е за 1 милиард и половина също, с които според нас са присвоени от Корпоративна търговска банка. Така че всички други престъпления, лоши практики, ако господин Пеевски, който цитирате, некъде, някъде фигурира, това ще се разследва в рамките на тези 24 производства. Ако някъде констатира, ние по това дело не сме констатирали някакви такива данни, че той е получил пари от Корпоративна търговска банка. И това не е в предмета на разследване на това производство. И нямаше как да е по друг начин, защото тогава досъдебното производство, ако не бяхме отделили тези производства, това беше обяснено в анотацията на госпожа Арнудова, щеше да продължи 30 години и вие щехте да ни питате какво правите още с този наказателен процес, който е в България. И с тази практика, която е в България, която не съществува никъде в Европа. Това го казвам пак.
Казвате 1 милиард раздадени в липища, чувачите и така нататък, но това е вложение, което четохме, споменава само Бареков. Той ли е единствения политик, установен в делото
получава? Еми не е само. Значи, първо да ви кажа, сега няма да цитирам имена, ще ви кажа защо. Първо не права...
Много ви моля.
Може ли да отговоря? Може ли да отговоря?
Аз не се...
Да, ако мога да обясня. Господин Бареков, как да кажа, сме го сложили като най-яркия пример, за който е най-драстична ситуацията. И затова сме го сложили за нагледяване. Така, второ, ние свидетелите не ги делим на политици, журналисти, социолози, шефове на... на различни как, профсъюзи. Може да кажете и шефове на медии. Не ги делим и на актьори, на спортисти. Ние ги делим на хора, свидетели, които имат да покажат нещо, което касае нашия предмет на разследването. Така че, така, значи, публичната фаза на процеса е съдебната фаза. Заповядайте и ще видите абсолютно всеки над 400 човека, които сме преценили, че имат значение за изясняване на фактите по делото.
След получилите този 1 милиард клипчета и чувалчета, има ли други политици, освен Николай Бареков?
Значи, според това, което съществува като финансови, като доказателства по делото, има такива. Ако така няма да соча имена, не смятам, че не е коректно. Отделно, сега ще кажа следното. Това разследване, тези части и аспекти от разследването са отделени в други досъдебни производства. Къде са отишли парите, предмет на изясняване на 24 други производства, поне на голямата част от тях. Аз не ги наблюдавам ги Софийска градска прокуратура. Вярвайте ми, достатъчно ми беше това дело. Ако ми сложите отговорността на още 24 такива, вече ще трябва да се пенсионирам сигурно.
Ще присвоявате чрез официална кредитна банкова дейност.
Вижте, първо това не е официална. Това, така, вижте, аз ще...
Какво напълните делото? Това, което показва, с кого напълните? Къде са
досиета? Не ви виждам. Ще се покажете ли да ви видя? Ще се. Може ли да ви чуя да ви видя, защото някой суфлира отзад. Какъв ви е въпроса?
Как ще докажете, че с официална кредитна дейност добре се или
средства? Това е въпрос. Това е въпрос по същество, който ще коментирам в съда. А вашата мисля, че собственичка участваше в един от разпитите, може да попитате, ще ви обясни, предполагам. Разпитана е. За мисля, че касаеше. Да, няма да казвам какво касаеше.
Момент.
Да.
Иля на Бронска радиокада.
Може ли само да глътна вода, че така... Нещо се превъзбудих.
Искам да ви попитам, прокурор Гешев.
Слушай ми.
Дали сте си приготвил изход?
За какво?
Защото сега само като слушам тук тая мини-прес-конференция, си представям какъв карнавал ще се развива по време на съдебния процес.
Ами вижте този...
И дали вие сте си приготвили изход, какво ще стане с вас, ако съда препятства решаването на това дело и отхвърли вашето обвинение?
Вижте...
И второ, ще искате ли защита за своя живот? Обвиняемите и привлечените сигурно не са случайни хора.
Ами вижте, тук имат достатъчно хора се страхуват и се крият в други държави от страх за живота си. Аз това, което мога да кажа, че съм си избрал с ясно съзнание професията, която работя. Който го е страх от мечки не ходи в гората. Ако не ми харесва да работя тази работа, има и други възможности. всяка професия има някакъв риск и вашата професия има някакъв риск. Та нататък аз съм с ясното съзнание какво трябва да се свърши. Мога да кажа и ясното съзнание на целия екип, който е над 10 човека, че те, как да кажа, както искате го възприемайте, те съзнават своя дълг, задължението си пред обществото. Вярвайте ми от това нещо.
Обаче, не ви отговорихте за съда. Моля ви, колеги, не ви отговорихте за съда. Питам с какво съда според вас ще ви препятства, за да излезе вашето обвинение.
Не мога да коментирам действията на съда. Аз не се съмнявам в българският съд. Надявам се, че както ние си свършихме работата за година и 7 месеца при този огромен обем, който е непознат в правната ни история, а непознати в цяла Европа, защото те не поставят такива безумни изисквания пред правоохранителните си органи. Както ние се справихме за година и 7 месеца, не за 3 години, защото година и 5 месеца делото беше в съда. Така по същия начин, да, но година и 5 месеца делото е било в съда. И това е сметка на съдия в определение. Година 7 месеца и 28 дена е било в прокуратурата. По начина, по който ние се справихме за този срок, аз вярвам, че българският съд ще се справи своевременно, да свърши своята работа законосъобразно и ще установи истината, каквато те прецени съда, че е.
Вярвате ли си наистина?
Дали вярвам или не? Вярвам. Казвам ви.
Нека да дадем възможност следващата.
Да.
Искам да ви помоля да уточните две неща, които казвате, според мен те са важни.
Добре.
Още през 2011 година трябва да бъде отнет лиценза, ако БНБ се вършеше работа. Кой от съдимите отива на съд за това, че не е отнел през 2011 година лиценза на КТБ?
Двама подуправители. Двама подуправители, които са отговаряли за банковия надзор. Госпожо Великова, от 2010 година двама подуправители, господин Симеонов и господин Гунев. Така, по същество за това нещо. Формулирано е по различен начин, но съществото е това, че те са извършили точно тази дейност, която вие описвате. Че те не са си свършили, че те са осъществили банкова защита върху тази банка, която е позволила банката да се развие до такива размери. Така, господин Искров, аз може да носи всякаква отговорност. Аз не съм човек, който ще съди господин Искров за някакви морални или някакви други нарушения. Наказателна отговорност според българския закон не може да носи. Прочетете закона за БНБ, закона за кредитните институции, ще видите, че прекият отговорник, прекият единственият, който отговаря за надзора върху банките, е съответният подуправител. Тази нормативна регулация е въведена след предишния банков срив 90-те години, когато след анализ, включително и на чужди експерти, е преценено, че тогава е съществувала една колективна отговорност. По съвети на западни експерти е преценено, че трябва един конкретен човек да носи отговорността за надзора върху банките ни, върху банковата дейност.
И...
Да, господин Искров е разпитан. Аз не мога да преценя господин Искров на какво база прави твърденията си. Аз твърда, че БНБ със съответните лица от Българска народна банка не са си свършили работата и според мен това не е само защото са били нехайни.
Втория ми въпрос. Ако не беше само това по 2014-2016-2017, т.е. държавата да прави това...
По естествен начин, казах. Щеше да рухне като всяка друга пирамида. Не, аз извеждам от начина от съответни математически модели се извежда и по-скоро госпожа Арнудова извежда от преди математически модели, че ако се развиваше банката със същия начин, както се развива до 2014 година и при тези икономически условия, които са същите, банката щеше да рухне по естествен начин, като всяка пирамида тип Понци 2016 година. Моля ли? Кое е изкуственото? Значи, аз ви казах, че това щеше да е крайни. Значи, ние... Не е изкуствено, просто е рухна по естествен начин малко по-рано. Но ви казах, че няма... Ние нямаме... Да, това е, така е ситуацията. Това е. Моля? Моля, може ли пак да се покажете, че не ви виждам от банкер? Кажете.
Надзора на Централната банка да се приложат меки мерки съгласно закона за кредитните
институции. Ама кой прилага меки мерки към пирамида, бе, колега? Как да няма никакви? Вие слушате ли ми какво говоря? Чухте ли? Така, само ще ви кажа нещо. Понеже много като вас коментират без да имат доказателства. Аз съм чел 1360 тома. Значи необслужвани кредити е различно. Значи тези кредити ще ви кажа как са обслужвани. С нови кредити от други фирми, които го дават като заем.
Господин Албъркер, това не е диалог, това е брифинг.
Давайте следващ въпрос. Казах ви, няма да разделям хората на политици, журналисти, социолози, актьори, но всички от тях. Това са свидетели, които изясняват обективната истина. Ще има. Ще има хора, които са били или са още, или се чувстват, или фигурират, и ще има и такива хора.
А, Вие ще цялата тази Василия, правилно ли разбираме, че мозъка е един цвета Василия, и осъществител един цвета Василия, с леката помощ на двама от банков надзор и никой друг в държавата не е имал представа за това фиаско, да, в световен мащаб.
Това е публично дружество и се листва не само за
това. Верно ли? И сега какво? И какво дали е така? Значи, аз не казвам, че господин Цветан Василев осъществил цялата схема, затова има 18 човека. Има и други хора, които са му така, имало и хора, които не са привлечени като обвиняеми, които, примерно, са ръководили, да, които са ръководили извънбанковия бизнес, да ги наречем финансов директор на извънбанковия бизнес, имало е касиер на целия му извънбанков бизнес, който също е свидетел, имало е много други хора, които не са имали ясното съзнание, че се извършва това в банката. Те са извън банката.
Четеното правило да разбрах, че този свидетел Бисер Лойсов, финансов експерт, не е осъзнавал, че е вършил престъплението.
Това е нашето място, нашето мнение, и ще ви кажа защо. Защото той не отпуска кредитите. Дейността по кредитирането се извършва от банката. Той е извън банката. Фирмите, които отговарял той неофициално, този човек не е финансов експерт, мога да го наречем финансов директор на извънбанковия бизнес на господин Цветан Василев. Значи той, според това, което сме установили, не му е било ясно точно как става финансирането и че това е било с необезпечени кредити. Това са доказателствата по делото. Не ви разбрах, госпожо Рачо. Значи, той не обяснява за схеми, той обяснява обективно какво е възприел. Друг обяснява друго обективно какво е възприел. Сега ще ви кажа следното нещо. Понеже това е поредния мит, който се разпространява от няколко сайта, как той първо е защитен свидетел, не е защитен свидетел. Второ, това дело няма да се да свърши и да бъде, има присъда, каквато и да е оправдателна и окончателна или осъдителна, без да почива, ако почива на свидетелски показания. Това дело ще се реши от експертизи и от документи. Свидетелите са, какво да ви кажа, бонус към ситуацията. Но тези дела, този тип дела се решават с документи и с експертизи.
Господин Гешев, има една проблемка на прокуратурата от 2009 или 2010 година, според която клиенти от КТБ са отпускани на свързани с господин Певски фирми. Запознати ли сте?
Не, за пръв път чувам такова нещо. Кой е този Ангел Илиев? Моля? А, да, сещам се, да. За пръв път чукам такова нещо, не знам откъде имате тази информация.
А ви ще чува ли проверка?
За пръв път чува, ви казах, госпожо Дневник.
А през 2011 година, мисля, вестника Бижал изнесе доста голяма част като данни от това, което ви
ще... Да, не, не малка част се потвърждава.
Каква е причината прокуратурата сега да говори за това, а тогава да бъде
клеймен? Нямам причината става. Аз към този момент не съм се занимавал с този случай. Аз мога да отговарям от момента, в който съм поел отговорността върху това дело. Значи факт е, че определени хора са били сигнализирани в БНБ. Доколкото знам, тази статия, мисля, че изпратена е по електронна поща на съответни служители в БНБ, които също не са предприели никакви мерки. Извършили са формална проверка и се казва, че такова нещо няма.
Брифинг на административния ръководител на специализираната прокуратура Иван Гешев от 20 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.